Jy kan die woord van die Here oopmaak by Genesis hoofstuk 21. Ek lees vir ons saam vanaf vers 8. Genesis 21 vers 8. En die kind Isak het opgegroei en is gespeen. En Abraham het 'n groot maaltyd berei op die dag toe Isak gespeen is. Toe sien Sara hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin wat sy vir Abraham gebaar het, spot. En sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erwe nie. En die woord was baie verkeerd in die oë van Abraham vanweë sy seun. Maar God het aan Abraham gesê, laat dit nie verkeerd wees in jou oë ter wille van die seun en van jou slavin nie. Luister na Sara in alles wat sy van jou verlang. Want deur Isak sal haar vir jou 'n nageslag genoem word. Maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou kind is. Toe is Abraham die môre vroeg op, en hy het brood in 'n sak met water geneem, en dit aan Hagar gegee, deur dit op haar skouer te sit, en ook die kind en haar weggestuur. Sy het toe weggegaan en rondgedwaal in die woestyn van Berseba. En toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp en geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. En sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Toe hoor God die stem van die seun, en die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Staan op, tel die seun op en hou hom vas met jou hand, want ek sal hom 'n groot nasie maak. Daarop het God haar oë geopen en sy sien 'n put en sy het geloop en die sak vol water gemaak en die seun laat drink. En God was met die seun en hy het opgegroei en in die woestyn gewoon en 'n boogskutter geword. Hy het in die woestyn Paran gewoon en sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord, die 53 vertaling van die woord van die Here. Nou, vriende, broers en susters, ek wil graag met u praat na aanleiding van die 17de vers wat sê, toe hoor God die stem van die seun en die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Ek praat vanoggend met u oor die tema Hagar se Ismael. Nou hierdie agtergrond is 'n moeder wat moedeloos is. Sy is in die woestyn. Sy is bekommerd oor die toekoms van haar uitgeworpe seun wat nie meer sal erf nie. Eintlik is hy nie meer 'n seentjie nie, maar hy's 'n jong man van 17 jaar oud. Die vorige keer toe Hagar in die woestyn was, was meer as 17 jaar terug. Sy was hierdie keer vir die tweede keer in die woestyn. 17 jaar terug het sy vir Ismael verwag en sy was arrogant teenoor haar meesteres Sara en sy het weggeloop en saam want Sara het haar sleg behandel en sy het van haar af weggevlug. En toe kom die engel van die Here ook in die woestyn by haar, by 'n fontein. En hy vra haar, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van Sarai af weg. En toe sê die engel van die Here vir haar in Genesis 16 vers 9, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Voorwaar 'n moeilike taak wat dit nie vir haar moes gewees het nie, maar Hagar doen dit 17 jaar terug. Want het die Here nie vir haar 'n belofte kom gee in Genesis 16 nie? Hy het gesê in vers 10, Hagar, ek sal jou nageslag grootlik vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Kyk, jy is swanger en jy sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. Een belofte het sy gehad. 'n Belofte wat baie soos Abraham se geklink het, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder. En sy het hierdie belofte met albei hande aangegryp. En vir 13 jaar is Ismael die erfgenaam vir Abraham. Maar skielik neem dinge 'n wending in die 13de jaar. Sara verwag ook, Sarai. Sy is ook swanger in Genesis 17 vers 18 sê, en Abraham sê aan God, ag, mag Ismael my eersgeborene lewe voor die aangesig. En toe antwoord God, voorwaar jou vrou Sara, Abraham sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem. En ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Maar ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor. Kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek en ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond sal ek oprig met Isak wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. En ons weet dat die Arabiere van vandag die nageslag is van Ismael. 'N groot nasie, baie groot, baie mense onder die Arabiere. Genesis 17 vers 23 sê, daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abraham, en hy het die vlees van hulle vooruit nog op daardie selfde dag besny, soos God met hom gespreek het, en sy seun Ismael was 13 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Toe God die verbond met Abraham maak, het hy almal in sy huis besny, laat besny, hulle is deel van hierdie verbond, al is hulle nog nie gered nie. En na hierdie gebeurtenis, het daar 4 jaar verloop, hy was 13 jaar oud, 4 jaar verloop, en is Isak in daar die tyd gebore, en baie dinge het verander vir Ismael en sy moeder Hagar. Skielik is Ismael nie meer die erfgenaam nie, en wat so belovend gelyk het vir Hagar van 17 jaar terug, is nou skielik gereduseer tot 'n hopelose situasie vir hierdie moeder. En sy is in die woestyn, weggestuur. En volgend is daar baie ouers wat hierso sit, wat dink aan 'n geleentheid 17 jaar terug, miskien 'n bietjie langer terug, wat hulle ook voor 'n doopvond gestaan het, gehoor het dat Christus ons in homself versoen het, dat daar verlossing beskikbaar is vir elkeen wat hom aanneem as verlosser en saligmaker, want 1 Timoteus 2 vers 3 sê vir ons, dis goed en aangenaam vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom, want daar is een God en een middelaar tussen God en mens, die mens Christus Jesus wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd, en daarom het hulle 'n belofte gemaak, soos Frans van Jolandi vanoggend 'n belofte gemaak het, 'n belofte dat hulle die kind in die weë van die Here sal groot maak, sodat hy by 'n punt in sy lewe sal kom waar hy die Here Jesus kan aanneem as sy verlosser en saligmaker. Want die Here het weer aan sy kant beloof dat hy die kind in Christus wil red, want dit is waarvan die doop soos die besnydenis 'n teken is, dat daar vir hierdie kind redding in Christus beskikbaar is deur die bloed van Jesus Christus, wat aan die kruis gestort is. Die doop verkondig niks anderste as die evangelie nie. As nagmaal heiligmaking verkondig, dan verkondig die doop die evangelie aan ons, dat jy weer gebore moet word. En ek wil dit uit baie duidelik maak vanoggend. En ek wil dit duidelik kategorie stel, dat die doop niemand red nie. Jy is nie gered as jy gedoop is, of as jy gedoop word, word jy gered nie. Dit beteken nie dat jy nou gered is nadat jy gedoop is nie. Die doop red nie, Ismael is besny. Toe hy 13 jaar oud was en hy is nog steeds uitgewerp, dat hy nie die erfgenaam kon wees nie. Nou skielik het iets 4 jaar terug gebeur wat alles verander het. Skielik word jou kind, daardie kind vir wie jy 17 jaar terug daardie belofte voor die doopvond afgelê het, skielik word jou kind ligsinnig. En hy spot soos Ismael met sy broer Isak. Die sondige natuur word ongemaklik duidelik deur die dinge wat hy doen. Hy spot selfs met die kinders van die Here of die dinge van die Here. Hoe dan nou? En volgens het hier iemand soos Hagar wat moedeloos is in die woestyn. Want waar is die belofte nou? Die kind spot. Dit lyk of hy nie die erfgenaam gaan wees nie. Dit lyk of hy in sy sonde gaan sterwe. Want as gevolg van sy sonde gaan hy uitgewerp word. Soos wat Ismael uitgewerp is. Hy is nie gered nie. Ismael het sy plek gehad in Abraham se huisgesin en sy familie, totdat hy 'n steurnis geword het, totdat hy 'n klap en 'n hartseer klap en skandaal geword het vir sy moeder, soos Isak se eie seun Esau en sy skoondogters ook vir hom baie hartseer gegee het. Want Genesis 26 vers 35 sê, hulle was vir Isak en Rebekka 'n bitter verdriet. Selfs Jakob, Isak se ander seun, was 'n leenaar. Hy het sy eie pa bedrieg, hy het sy broer bedrieg, en hy moes ook iewers tot bekering kom, al was Jakob ook besny op 8 dae soos hy vereiste was. Is jou gedoopte kind wat groot geword het en sy eie pad loop, soos die besnyde Ismael, Esau en Jakob, vir jou vanoggend 'n bitter verdriet deur die dinge wat hulle doen? dan is hierdie woord volgend vir jou, want jou kind is gebore, net soos Hagar se Ismael, sonder 'n erfposie. Genesis 21 vers 9 sê, toe sien Sarah hoe die seun van Hagar, die Egiptiese slavin wat sy vir Abraham gebaar het, spot, en sy sê aan Abraham, jaag hierdie slavin en haar seun weg, want die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isaac erwe nie. Waarom is Ismael uitgewerp uit die huisgesin van Abraham uit? Vers 9 en vers 10 sê dit vir ons, toe sien Sarah, hoe die seun van Hagar spot, en sy sê, jaag hom weg. En hierdie woordjie spot is afgelei van dieselfde grondwoord wat lag beteken, en waarvan die woord Isaac ook afgelei is, Ismael, die seun van die Egiptenaar, spot met Isaac. Sarah sien dit en argumenteer dat die seun van die slaaf nie mag erf nie. En die saak word deur Sarah aangeroer, en dit lyk of die woorde, jaag hierdie kind weg, in die hitte van die oomblik geuiteris. En toch word dit honderde jare later, deur Paulus gekwoteer as profetiese woorde, as hy Galasiërs 4 vers 30 sê, maar wat sê die skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Uitgewerp is die besnyde Ismael, hy mag nie erf nie, hy is 'n seun na die vlees gebore, hy mag nie erf saam die nageslag van Isak nie, en dis daarom bitter onregverdig is het nie, vir die arme Ismael, hy het nie gevra om hier te wees nie, hy is die produk van Abraham, en Sarah se planne kies om God te probeer help om 'n kind van die belofte in die hande te kry, vir hulle te verwek, maar God sou altyd, deur Isak, die belofte gee, 'n nageslag van Abraham gee, nie deur Ismael nie, So, Ismael sou altyd gebore wees sonder 'n erfposie. En net so word die mens in sonde ontvang en gebore. Hy word sonder 'n hemelse erfposie gebore. Soos Ismael is dit niemand se skuld dat hy as vlees en bloed in hierdie wêreld ontvang en gebore is en dat hy die sondige natuur in hom het nie. Hy kan dit nie help nie. Ek hoef nie vir enige kind te leer om stout te wees nie. Hy weet dit van homself. Hy's gebore so. Hy het dit ontvang van sy vader Adam af. En as hy sy skuld nie, hy kan dit nie help nie. Hy kan nie help, hy is uitgewerp uit sy hemelse erfposie uit nie. En daarom sê Romeine 5 vers 12, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, almal sluit almal in, want almal is die nageslag van Adam. Is jy gebore uit 'n aap uit? Nee, ons glo nie in evolusie nie. Jy is gebore uit Adam uit. Elkeen wat hier so sit, is broers en susters in Adam. Ons het allemaal die sonde, want Romeine 3 vers 23 sê, want allemaal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. 1 Korintiërs 15 vers 50 sê, dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed, die koninkryk van God, nie kan beerwe nie, die sonde deurgedring na alle mense, allemaal is 'n Ismael wat vanoggend hier so sit, Niemand het 'n erfposie nie. En soos Ismael gespot het, en dit gemaak het, dat hy uitgewerp word uit Abraham se huisgesin, maak die sonde, dat mens eendag uitgewerp sal word, uit die huisgesin van God, dat jy nie sal erf nie, want jy is vlees en bloed, en jy kan die koninkryk van God nie beerwe nie, want jy is in sonde ontvang en gebore, en dit geld vir alle mense, al was jy as kind gedoop, al is jy meer onlangs as groot mens gedoop, want Ismael was ook besny as 13-jarige as deel van Abraham se verbond met God. Ja, selfs Isaac moes as baba van 8 dae besny word, as teken dat hy deel is van die huis van 'n Christen, maar daarna moes hy bekeer en glo in Jesus Christus om die hemelse erfenis te ontvang. Genesis 17 vers 10 sê, dis my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou, al wat manlik is onder julle moet besny word, julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'N seentjie van 8 dae moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling wat met geld gekoop is, wat nie in jou geslag is nie. Ismael en Isaac se besnydenis het hulle nie verseker van 'n erfposie nie. Maar die besnydenis was 'n teken om aan te toon dat daar ook vir Ismael en Isaac in Christus, in die Messias, waarin hulle vooruit moes glo en waarin ons agtertoe moet glo, wat gekom het en aan die kruis gesterf het, dat hulle ook in hom moes glo om die ewige lewe te beerwe. Galasiërs 3 vers 6 sê, net soos Abraham in God geglo het, en dit is om tot geregtigheid gereken. Galasiërs 3 vers 29, en as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham, volgens die belofte dan erfgename. Maar nou al was Ismael besny, is hy uitgewerp, omdat hy gespot het, omdat hy gesondig het. Alles ons gedoop, ons kan die hemel nie beerwe nie, omdat ons gesondig het, Romeine 3 vers 23, allemaal het gesondig, en dit ontbreek in die heerlikheid van God. En miskien is daar dan al haar jongste van jou, of die oudste van jou, wat die wereld dien, soos die verlore seun. Lukas 15 vers 12 sê, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, gee my my deel van my eiendom wat my toekom. En hy die goed tussen hulle verdeel, en nie baie daar daarna nie, die jongste seun alles by mekaar gemaakt, en weggereis na 'n ver land toe, en daar het hy sy eiendom verkoos, deur losbandig te lewe. En nou is jy moedeloos, want dit laat jou dink aan daar die kind van jou. Want Haga was ook moedeloos oor haar Ismael, die tweede gedagte. Vers 15 en 16 sê, en toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp, en geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as 'n boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie, en sy het op 'n afstand gaan sit, en haar stem verhef en geween. Hagar het die kind neergewerp, sy het alle hoop verloor, sy kan nie dink dat hierdie kind nog gered kan word nie, hy is uitgewerp as gevolg van sy spotterij, as gevolg van sy sonde, hy mag nie erf nie, ons kan amper sê, Ismael het 'n erf sonde gehad, en in moedverlose vlakte sit sy nou, 17 jaar gelede sy hoopvolle terugkeer na die huis van Abraham, nou vergete, sy werp haar seun onder een van die bosse, en sy wag dat hy gaan sterf, het sy die belofte vergeet, van 17 jaar terug, toe die Here vir haar die volgende gesê het, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, Hagar sien geen lig aan die einde van die tunnel nie, sy sien dat die seun gaan sterf, vir haar is hy soos die verlore seun, wat in 'n ver land is, en waarom wil jou kind niks van die Here weet nie, jy dan die kind van die Here vertel, jy die kind vertel van die doop, jy die kind die evangelie gedeel, as hulle maar net sal besef, hulle is verlore op pad na swaalbrand hel toe as hulle nie bekeer nie. Maar dat haar redding deur die wedergeboorte in Christus beskikbaar is, as hulle maar net Jesus sal aanneem as hulle persoonlike saligmaker en verlosser, want Johannes 1 vers 12 sê, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is, weergebore is. Maar die kind wil nie luister nie, en hy dien die wêreld en hy sal op sy eie stoom voortgaan, vir 'n ruk in die woestyn, met die ma al agter in hom aan, want die ma voel mos saam met die kind, hy of sy is deel van jou, maar wees verseker, iewerste in die woestyn sal die water opraak, want geld en mag en die vleeslike begeertes is die water in die sak, wat vinnig sal opraak vir daar die besnyde of gedoopte kind, wat in die Christelike huis groot geword het, en ja ook vir die sondaar, wat hier so sit, dit hou nie vir ewig nie, en daarom sê die woord, jy moet nie die wêreld dien, of die dinge wat in die wêreld is nie, die begeerlikheid van die vlees, en die grootsheid van die lewe, en die begeerlikheid van die oë, want dit sal verby gaan, hy wat die wil van God doen, bly vir ewig, Lukas 15 vers 14, praat van die verlore seun, en toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly, en hy het, toe het hy by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas, en hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie, sien jouself die prentjie, hier so 'n Joodse man, wat varke voer, en eet saam met die varke, dis 'n onrein dier vir hulle, dis 'n groot skande, en miskien is die feit dat jy hier vanoggend sit, die antwoord op die gebed van 'n ouer, wat al kan lankal in elk geval in die hemel is. Miskien wil jy vanoggend asof alle hoop verlore is. Jy hoor toeknyp en wag vir die ewige dood van jou kind, van daardie verlore seun of dogter van jou, wat jy laat doop het, maar wat die wêreld dien, wat op drugs is, wat drank op drank is, en niks van die Here wil weet nie. Jy die kind spreek woordelik al in die, onder die bos gewerp, en op 'n afstand gesit op 'n hoopie, so ver as 'n boog skiet. En dit voel of selfs die water van die woord, vir jou opgeraak het in daardie watersak. En is eers wanneer die ouer in die einde van hulle self kom, moedeloos op 'n hoopie sit, hopeloos en hulpeloos wat betref hierdie kind, want die kind wil nie eers met hom mee praat oor die Here nie, dat die ouer die stem verhef en ween. Want in die laaste gedagte, ween dan soos Hagar oor haar Ismael. Vers 16 sê, sy het op haar afstand gaan sit, en haar stem verhef en geween. Toe hoor God die stem van die seun. En die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? Wat is dit met jou wat vanoggend hier sit? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Sê vers 17. Wat is dit met jou? Wees nie bevrees nie. God het die stem gehoor van die seun. Toe hoor God die stem van die seun. Wanneer? Kyk mooi na vers 16. Sy het haar stem verhef en geween. Toe hoor God die stem van die seun. Miskien het sy die Here in hierdie moedelose oomblik herinner in daardie dag 17 jaar gelede toe die Here beloof het, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder. Hagar het nie ander seuns gehad nie, sy het net vir Ismael gehad. En as God vir haar gesê het, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, het hy bedoel deur hierdie seun. Sy het daardie belofte vergeet, of miskien het sy hom herinner en in hopeloosheid vir die Here gesê, Here, wat van daardie belofte, en toe hoor die Here die stem van die seun. Toe sy haar stem verhef en ween. Miskien is daar afstand tussen jou en daardie kind vanoggend. Miskien het jy moed opgegee. Jy weet nie meer verder nie. Jy het geen meer raad nie. Al wat jy het is die belofte dat die Here hierdie kind wil red. Ween voor die Here om daardie kind. En God sal die stem van die seun hoor. Onthou dat 'n mens nie daar die Here toe kan kom wanneer jy wil nie. Dit is die dwaal van Arminius. God het ook nie sekere mense uitverkies om hel toe te gaan nie, dis die dwaal van ultra-calvinisme. Maar die mens moet aan die einde van homself kom. Hierdie seun moet besef, dat hy nie die wêreld kan dien nie. Die ma moet besef, dat sy die Here moet aanroep en vashou in die beloftes van sy woord. Hy moet besef hoe groot sy sonde en ellende is deur die Heilige Gees, wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Jy sal hom nooit in jou lewe oortuig nie. Die Heilige Gees moet hom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die watersak van die wêreld moet leeg gemaak word. Hoe dink jy daardie pa gevoel wat sy seun weggestuur het met sy erfenis? Ek dink hy dag en nag gebid dat hy moet terugkom. Hy moet besef, hy kan nie sonder daardie lewende water, sonder God nie, anders gaan dit net 'n valse bekering wees. En iemand wat Jesus sommer net in sy hartjie innooi, sonder dat hy waarlik besef het dat hy ellendig is en verlore is en op pad na 'n swaalbrand hel toe, hy staan op 'n valse fundament. Jesus het vir die vrou by die put gesê, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, die water van hierdie wêreld. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Hy sal die ewige lewe beerwe. Dis die ware erfporsie. Dis die ware lewe, die ewige lewe. En die verlore seun wat dit sal besef, sal sy stem verhef en uitroep. As gevolg van die gebede van 'n vader en 'n moeder, en die Here sal die stem van die seun hoor, soos die verlore seun ook tot homself gekom het, en oor die uitroepe van die Here, voor die Here van sy vader, wat nog al die tyd wag, met daardie ope arms, dat sy seun sal terugkom, tot homself gekom, nie oor die ouere gesprek met hom gehad het nie, maar die geween voor die Here oor die kind. Lukas 15 vers 17 tot 18, maar hy tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek gaan vergaan van honger, ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, God maak die oë oop om die lewende water raak te sien. Vers 19 sê, daarop het God haar oë geopen, en sy sien 'n put, en sy het geloop in die sak vol water gemaak, en die seun laat drink. Ween vanoggend oor daardie een, sodat die Here daardie stem sal hoor op die plek waar hulle is. Al weet jy nie eers waar hulle nou is nie, sodat hulle tot bekering sal kom en die put met die lewende water sal raak sien wat nog nooit ver was nie, net naby hulle. Maar God moet die oë oopmaak dat hulle die put sal raak sien om te kan drink. Lukas 15 vers 20, en hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen, en die seun sê vir hom, vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, maar die vader sê vir hom, vir die diensknegte, bring die beste kleed, en trek het vir hom aan. Gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Bring die vetgemaakte kalf en slag dit. Laat ons eet en vrolik wees, want hierdie seun van my was dood en hy het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind. Mag hierdie die ondervinding wees van elke wanhopige ouer vanoggend, dat sy verlore Ismael tot homself sal kom, die put sal raak sien en die lewende water sal drink. Hou die Here vas vir daardie belofte wat jy voor die Here gemaak het 17 jaar terug, dat hy ook uit hierdie een vir jou 'n nageslag, 'n geestelike nageslag sal verwek. Ek vat saam, alle mense word sonder 'n hemelse erfporsie gebore. Ja, ook kinders wat gedoop is en groot mense wat ter wille van lidmaatskap van 'n kerk gedoop is, moet weer gebore word om die koninkryk van God te beerwe. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. En omdat hierdie kinders sonder hulle medewete gebore is tot die verdoemenis, word hulle ook as kinders van 'n gelowige gesin sonder hulle medewete as babas gedoop as teken dat daar vir hulle redding in Christus beskikbaar is. Is jy so moedeloos soos Hagar? Het jy opgegee en onder die bos gaan sit, die kind neergewerp en gewag vir sy dood? Skep moed vir oggend. Ween en verhef jou stem voor die Here oor daardie doopgeleentheid van so lank terug en die belofte wat die Here aan jou as 'n gelowige ouer gegee het, dat jou verlore Ismael tot homself sal kom, die put sal raak sien, die lewende water sal drink. Genesis 21 vers 16 sê, sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween, toe hoor God die stem van die seun, en hy sê, wat sit met jou? God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is, al is jou kind al reeds groot. Maar as jy ook bekommerd oor die toekoms van jou kleinkindjie, wat gaan van hom of haar word? Genesis 21 vers 18 sê, staan op, Hagar, tel die seun op, hou hom vas met jou hand, want ek sal hom tot 'n groot nasie maak. En daarop het God haar oë geopen, en sy sien 'n put. En let op, sy het geloop, en die sak vol water gemaak, en die seun laat drink. Maak die sak vol lewende water, laat jou kind drink daaruit, sodat hy gered kan word. Ons was gister by die ringsvergadering, en die statistiek leer ons, dat mense oor 30 het 'n 5% kans om gered te word. Mense oor 20 het 'n 11% kans om gered te word. Die res is kinders. Leer jou kind in die weë van die Here. Deel hulle die evangelie voor hulle groot is. En as hulle groot is en hulle ken hom nog nie, hou vas in die Here, vra hom dat hy jou sal help. God het die stem van die seun gehoor, sy het om die water gegee om te drink. Die doop is nie net sommer gou-gou 'n belofte wat ons maak nie, dit is die teken dat daar lewende water vir hierdie kind beskikbaar is. Jy moet die kind van sy verlore toestand vertel. Jy moet vir hom vertel, daar is redding in Christus beskikbaar. En dan kan jy kind maar nie net van die geloof vertel nie. Jy moet hom lei, jy moet hom leer, jy moet self die pad vorentoe loop. Jy moet hom leer om die God van die doop te ken, te dien en te aanbid. Hy moet geleer word om self te bid. Hy moet geleer word om self die Bybel te lees. Geestelike groei is net deur die aanhoor van die woord van God, terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat hoof is, naamlik Christus. Kinders leer deur voorbeeld. Die kind sien, hy hoor hoe daar gebid word. Hy sien, hy hoor hoe daar Bybel gelees word. Hy sien, hy hoor, hy ervaar hoe gereeld daar kerk toe gegaan word. Huisgodsdiens vervang nie die erediens nie. Dis 'n beeld daarvan en leer die kind hoe om sy geloof saam met ander mense uit te leef. Gemeenskap van gelowiges. En die Here gee die doop aan gelowige ouers as 'n magtige pleitgrond aan hulle. Hulle kan op grond van die doop van hulle kinders voor die Here pleit soos Agar vir hierdie kinders, sodat die Here hulle sal bewaar, dat die Here hulle sal bring op 'n plek in hulle lewe van gehoorsaamheid, sodat hulle diensbaar in sy koninkryk kan wees. 'n Gedoopte kind kan sy doop verwaarloos. Hy kan het vergeet. Hy kan sy rug keer op die genade en die liefde van die Here. Hy kan met die sonde van die wêreld meegaan. Het is so. Die ouer mag in hierdie droewige omstandighede in die Here vashou aan die doop van sy kind. Hy mag hoop en vertrou dat die Here nie sommer sy gedoopte kind sal prys gee nie. Dit is egter so. En dit is so dat daar 'n droewige moontlikheid is dat 'n gedoopte kind opsetlik God se genade wat hy deur die doop ontvang het, bly verwerp en doodgaan en verlore gaan. Maar leef jy die evangelie. Gee hom die beste of haar die beste kans wat hulle het om die Here Jesus te aanvaar as hulle verlosser en saligmaker en hou die Here vas dat hy ook vir jou uit hierdie kinders 'n nageslag sal gee, 'n geestelike nageslag. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, ons gebed is, as hier 'n ouer is wat vanoggend uitroep na U ten hemele en sê, Here, my kind, dat U die stem van daardie kind sal hoor, waar hulle uitroep soos die verlore seun, waar hulle tot hulle self sal kom, die put met die lewende water sal raak sien, wat nie baie ver is nie. O Here, ons hou U vas, U is almagtig, en U sê in die woord dat U nie wil hê dat enigiemand verlore sal gaan nie, maar dat almal tot die kennis van die waarheid sal kom. Here, ons kom hou U vas vir 'n ouer wat vanoggend hier sit met kleinkinders wat sê, ag Here, op 'n klein ouderdom voordat hulle die statistiek teen hulle begin tel, asseblief Here, hoor so ouer se hart. Ons kom bid vir die kindertjies, Here, dat U hulle harte ontvanklik vir die woord sal maak. Dat hulle die evangelie sal verstaan. Die woord sê vir ons, as ons nie soos die kinders word nie, sal ons die koninkryk van God nie beerwe nie. En dit is eintlik maar net die statistiek. Dit wys dit vir ons, Here, ons moet die kinders is die wat die beste kans het. O Here, as hier vanoggend nog iemand sit, miskien iemand van daai 5% na 30 wat sê, Here, ek sou doop, maar ek besef vandag ek ken U nie. U sal eendag vir my sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Here, as daar so iemand sit vanoggend en sy hart ophef tot U, sê Here, vanoggend wil ek nie my hart verhef tot U nie. Ag, verhard teenoor U nie. Ek wil U aanneem as my verlosser en saligmaker, maak my ook U kind. Here, wil U so een se gebed hoor. Dis my gebed in hierdie oggend in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n lied sing. Wat 'n vriend het ons in Jesus, Halleluja 444. En dit is ook 'n gebed. 'N gebed van dankbaarheid vir ouers. 'N gebed ook vir u wat dalk nog nie gered is nie. Dat jy sal uitroep na die Here Jesus. En as jy daar agterkom en jy is nie gered nie. Daar agter is boekies, grys boekies. Hulle sê stap vir stap. Hulle wys jou om by die Here uit te kom. Raad aan die soekende siel. Neem een, werk om deur. As jy nie weet nie, my nommer is daar so agter ook op soeke boekmerkies. Bel my dat ek jou kan help. Daar agter is die weg na saligheid agter op die bord. Dit wys jou presies hoe jy jou saak met die Here kan regmaak. Jy kan nie vanoggend sê jy het nie geweet nie. Jy sal hier uitstap en jy sal in jou verlorenheid sterwe en ek jou bloed is van my hand af. Af van my hand af. Dis jou saak nou. Jy moet regmaak met die Here. Kom ons sing hierdie lied staande. Nerds are suffering. Baie dankie, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.